A verdade é que, por máis que se repitan cousas como estas da pasividade da concelleira, que ademais non me doe por o que podan decir de min, sino que detrás de min hai un traballo de persoas que ela sabe ben como se funciona no Servicio Municipal de Servizos Sociais e, polo tanto, xa digo, por máis que se repita unha cousa, non van poder mudar a realidade que é este servizo e este servizo a mellora que ten sufrido durante estes 3 últimos anos ca chegada de noso goberno, pois é moi evidente.